Budeme číst společně z listu Filipským z 2. kapitoly od 1. do 11. verše. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán.
Když se řekne list Filipským, tak se většina z nás asi vybaví ódu na radost, kterou ten list končí v kapitole 4. Radujte se, no říká vám to pořád dokola, radujte se ovšem v Pánu. No dobře, Pavle, to je dobrý nápad, to se snadno řekne, ale jak v dnešním světě, v dramaticky rušném celém pracovním týdnu, roku a tak dále, jak to mám udělat, abych byl dobré mysli, abych se radoval? O tom jsou ty kapitoly předchozí a stojí za povšimnutí uvědomit si, že v každé kapitole se víckrát opakuje jedno slovo. Mysl, smýšlení. V té první kapitole apoštol Pavel zdůrazňuje, že bychom se měli zaměřovat hlavně na to podstatné, to je na Krista. Druhá kapitola zdůrazňuje, že naše mysl by měla být pokorná. V kapitole následující máme myslet na nebeskou odměnu pro vítěze. A nakonec na závěr myslet na to, co dává pokoj. Mysl. Apoštol Pavel píše tento dopis a posílá ho po Epafroditovi z římského vězení. Je ve vězení, nemůže cestovat po světě, kam by přinášel evangelium, a tak přemýšlí. Jeho mysl ovšem nebloudí bez cíle, ale myslí na jednotlivé sbory a jak se mu vybavuje problematika v těch jednotlivých sborech, tak jim také adresuje, posílá to, co považuje, že by jim mělo pomoci pozvednout je, jak si počínat a jak vyřešit to, co zůstává otevřené. Pavel tento sbor ve Filipech založil na své druhé misijní cestě a tamější křesťané Pavla milovali. Čteme také, že několikrát ho finančně podporovali v jeho misijní práci. A tak se nemůžeme divit, že je Pavel chválí, že jim děkuje. Ale i v tak úžasném sboru byl problém. Takový nějaký skrytý sklon k hádkám a sporům. Teď tam píše, studijní překlad, ten třetí verš tlumočí, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. O co tam šlo? No, dvě ženy, dvě sestry, bez pochyby velmi obdarované a schopné, Euodie a Synticha, přeli se mezi sebou. Jejich jména se dají přeložit, takže to byla sestra vůně a sestra štěstí. Trochu paradox. Vůně se přela se štěstím. různé názory na práci, jak to bývá, možná i spor o vedoucí místo v nějaké sborové činnosti. No, filipští dělali Pavlovi velkou radost, ale teď je prosí, aby pohár jeho radosti naplnili až po okraji. No a toho dosáhnou, pozor, když budou stejně smýšlet, když budou mít stejnou lásku, když budou jedné duše a jednoho smýšlení. No to už je ten pohár opravdu vrchovatý. Pavle, co pak tohle jde? Teď se to skoro bojím říct kazatelný, bych citoval jednoho svého kolegu, který rád říkal, co blb, to názor. A teď Pavel přijde s tímhletím doporučením, jedna mysl. Znamená to snad, že všichni křesťané mají stejně smýšlet a stejně jednat? To byla otázka, kterou jsem si jako kluk kladl. Když se máme všichni podobat Pánu Ježíši, to znamená, že v tom následování Krista pak budeme všichni úplně stejní? Určitě ne. A myslím se, že v Božím slově nenajdeme takové tvrzení, že všichni budou stejní. Na jedné straně se očekává, že se shodneme na základních bodech křesťanské víry, ale na druhé straně je zřejmé, že v minoritních věcech bude i značná rozdílnost názorů. Uniformita totiž není totéž, co jednota. Skutečná duchovní jednota vychází zevnitř, to je věc srdce. Zatímco uniformita je výsledkem tlaku zvenčí. Vzpomeňte si na velkého Mao Tse-tunga, když všichni Číňané, aby byli takzvaně jednotní, nosili montérky barvy kaki. Nedávno jsem ještě jedny takový nosil. Ale ne proto, že by mě to někdo nařídil, ale že ta barva je taková praktická. Uniformita je nařízena. Právě proto Pavel, který nechce nic nařizovat, volá po duchovních motivech. I když se neshodneme na méně významných otázkách, můžeme pro dobro druhých a pro podstatu věci tak jako takové svůj názor podřídit, kde se nejedná o zásadní věc. Takže smýšlet stejně znamená mít Kristovu mysl, dívat se na věci jeho očima, reagovat tak, jak by reagoval on. Mít stejnou lásku znamená prokazovat stejnou lásku, jako Pán prokázal nám. Lásku, která se nedívá na oběti. Být jedné duše může znamenat společně dosahovat společného cíle. A být jednoho smýšlení znamená počínat si v jednotě tak, aby bylo vidět, že Kristova mysl řídí naše veškeré činnosti. Nic se nemá dělat ze vzájemného soutěžení, soupeření nebo ješitnosti, protože tyto prvky jsou největším nepřítelem jednoty nejen v Božím lidu, ale vůbec. Za soupeřením je touha být nejlepší a za každou cenu nejdůležitější. Touha předvádět se před ostatními. Vzpomínám si na jednoho kolegu v práci, seděl hned u dveří, klid, ticho, každý si dělal něco svého, ale když stoupí kdokoliv do dveří, jako když se někdo zmačkne pružinu, vystartoval a začal mluvit a mluvit a mluvit, ani ho nezajímalo, co vlastně ten člověk chce, jako kdyby chtěl naznačit, ať je jakýkoliv problém, po toho jsem tady já. Kdekoliv se vyskytnou lidé, kteří se snaží vytvořit vlastní skupinu a prosadit své vlastní zájmy, tam jsou zase ta semena sváru a konfliktů. V čem je lék? V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. No, v praktickém životě to člověk těžko zažije, že? takovouhle reakci. Protože to je lidské mysli naprosto cizí a z vlastní síly to, myslím, nikdo nedokážeme. To je možné pouze díky tomu, když člověku přebývá Duch Svatý a člověk je ochotný se mu podřizovat, když se mu podvoluje. Ovšem, na druhé straně pokorná mysl neznamená, že člověk každému vyhoví, že na všechno kývne. To spíš dělají ti, kteří se snaží si koupit přátele a příznivce. Pokorný člověk si prostě o sobě nic nemyslí. Poddává se Kristu, aby byl užitečný a sloužil druhým. Kdybychom si dali tu práci a hledali, kolikrát se vyskytuje slovo ti druzí, zjistili bychom, že v této kapitole je také víckrát. Když sloužíme druhým, dokážeme překonávat i lidské sobecké sváry. To byly čtyři takové úvodní verše, které možná inspirovaly apoštola Pavla k tomu, aby se dostal k podstatě toho, co chtěl říci. Ukázat na příklad skutečné pokory Pána Ježíše Krista. Jak to zapadá do dnešní doby? Pro běžného člověka je Kristus zamlžená postava z dávných staletí. Vždyť jsou jiní lidé a jiné věci a spousta problémů, které se mu jeví mnohem větší a důležitější. Jenomže když se nevěřící člověk dívá, jak ten věřící prochází životem a jak reaguje v různých těžkostech, docela určitě ho to občas zastaví a pomůže mu to třeba i vidět, jak je Kristus ve skutečnosti velký. Tak se konečně dostáváme po dalším úvodu k tomu, co chce Pavel povědět v tomto zvláštním významném textu. Čtyři věci. To první, verš 5. a 6. Myslí na druhé, ne na sebe. Mějte v sobě stejné smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši. Jaké to bylo smýšlení? Nesobecké, obětavé, sloužící. Pán Ježíš, zdá se, soustavně myslel na druhé. Způsobem bytí byl roven Bohu, čteme v tom 6. verši. Znamená to, že od věčnosti existoval jako Bůh. Vždycky byl, je a bude rovný Bohu. Kristus od věčnosti zaujímal rovnocenné postavení se svým Otcem a těšil se ze slávy nebes. Nicméně toto postavení nepovažoval za tak důležité, aby si je za každou cenu udržel. Když svět lidstva jdoucího do záhuby potřeboval zachránit, neváhal se zřeknout svého rovného postavení s Bohem, to je jakési pohody a radosti nebes. Ochotně šel na svět, aby tady snášel od hříšníků a nevědomých ponižování, nepochopení, plivání, bytí, nakonec kříž. Ačkoliv byl bohatý, kvůli nám se stal chudý, abychom my jeho chudobou zbohatli. Myslí na druhé, ne na sebe. Ta druhá věc, 7. verš, slouží. Tam je zvláštní formulace, sám sebe zmařil. Mohli bychom to říci i jinak. Zřekl se všeho. Čeho se Pán Ježíš zřekl? Ačkoliv má božskou přirozenost, pranic nedbal na vznešenost své slávy, že je rovný Bohu. Ale zřekl se plného užívání své božské moci a slávy, když vzal na sebe poníženou lidskou přirozenost, aby mohl žít mezi námi a sloužit nám, dokonce jako otrok. To je něco úplně opačného, než máme ve svém myšlení, než jak si počíná každý na tomto světě, kdo se chce uplatnit, prosadit. Přece je nutné být asertivní, dravý, zdůrazňovat, co umím, i když to třeba není úplně pravda. Je přirozené, že člověk se rád pochlubí svým bohatstvím, svým postavením, kontakty, možnosti lidé co zařídit, dokázat. Nikdo nechce obvykle stát někde v pozadí, být přehlížen, být pokorný a tichý. Ve Filipech byla tehdy silná římská vojenská posádka. Dokonce tady platil v tomto městě zvláštní autonomní zákon. Také přirozené, že součástí života tady byla určitá pýcha a vědomí vlastní důležitosti a významu. Toho všeho, o co lidé usilují tady na zemi, měl a má Pán Bůh Kristus na nebesích v takové míře, že to je prostě nad jakoukoliv naši lidskou představu. A toho všeho se Ježíš pro pobyt tady na zemi zřekl. Své božské schopnosti tady na zemi nikdy nepoužil pro sebe, i když by mohl si to ulehčit. Nepoužil je na svou obranu, ve svůj prospěch. Vzal na sebe způsob otroka a stal se podobný lidem, kromě hříchu a lidské přirozenosti. Zmařil sám sebe, když si oblékl něco, co na sobě dosud neměl, totiž tu lidskou stránku svého bytí. Neodložil stranou své božství, jen odložil stranou své místo na nebesích, a to jen dočasně. Když se Bůh stane člověkem, zmaří sám sebe, a to mohl udělat jedině Bůh. To vlastně měl asi na mysli Jan Křtitel, když řekl, on musí růst a já se musím menšit. Nepřišel, aby si dal posloužit, ale aby posloužil a dokonce svůj život dal jako výkupné za mnohé. A potom v té horní místnosti při poslední večeři si učedníci zjevně neposloužili. Když bylo chvíli trapné ticho, tak vstává on, Syn Boží, Pán Ježíš, sundá si vnější oděv, veme lněné plátno a začne svým učedníkům umývat nohy. To se mě vždycky vybaví výrok jednoho už dávno zesnulého kazatele, Františka Ciesera, který v této souvislosti říkal, no Pán Ježíš nám umyl nohy, my si radši myjeme hlavy. Zaujal místo podřadného otroka. To byla pokorná, ponížená mysl v akci. Lidská láska je mnohdy jen pocitová, taková teoretická, člověk se vznáší ve svých představách jako ten básník, který objímá láskou celý svět, ale že by bylo možné prakticky někomu pomoci, to nějak nevidí. Když Pavel povzbuzuje křesťany ve Filipech, aby byli pokorní, rozhodně to neznamená, že mají se před moci pány plazit. Být pokorný, to neznamená, že si člověk o sobě myslí, že je kdo ví jak dobrý, ale myslí si, že prostě není lepší, než to opravdu je. Totiž nemůžeme se porovnávat s ostatními lidmi, měli bychom se porovnávat s Kristem. A biblická pokora není něco navíc, ale je to základ našeho duchovního života, našeho chození s Pánem. Jakoby Pavel říkal, milí věřící ve Filipech, vím, jaká je ve vašem městě atmosféra. Je v přímém protikladu toho, jak se choval a jaký je Kristus. Ale když budete smýšlet jako on, když nebudete chtít prosazovat sebe, ale budete sloužit Kristu a druhým a dokonce pro jejich dobro také něco obětujete, pak mezi vámi žádné spory nebudou. Totiž lidé, kteří jsou ochotni za druhé i zemřít, se s nimi většinou nehádají. Kristus existoval od věčnosti ale přišel na svět podobný lidem, tedy jako skutečný člověk. Lidství našeho pána je stejně skutečné jako jeho božství. Je to velké tajemství, které je mimo naši schopnost pochopit. Slouží, ještě to třetí, obětoval se, podstoupil smrt za druhé. V tom textu sledujeme stále větší ponížení Božího milovaného syna. Nejen opustil slávu nebes, nejen sám sebe zmařil, vzal na sebe podobu služebníka, ale vlastně nejenom podobu. Nebyl nějakým hercem na scéně, na jevišti, on skutečně jako služebník jednal. A teď dokonce čteme, že se ponížil a ve své poslušnosti šel až na smrt. Poslušný až k smrti znamená, že byl poslušný až do konce. Choval se jako ten obchodník, který prodal všechno, co měl, aby koupil drahocennou perlu, a tou perlou jsme pro Krista my, hříšní lidé. Smrt na kříži, to byla nejpotupnější forma popravy a tato forma byla určena pro toho nejvyššího z nebe. Nesměl zemřít nějakou přirozenou smrtí v posteli nebo důsledkem nějaké nehody na silnici. Musel zemřít potupnou smrtí na kříži, která byla tou nejbolestivější, nejkrutější, nejpotupnější formou smrti, jakou kdy kdo vymyslel. Na kříži za nás nezemřel mučedník, ale náš spasitel. Vědomě položil svůj život za hříchy světa. Lidé jsou někdy ochotni druhým i posloužit, pokud je to nic nestojí. Ovšem služba, která člověka nic nestojí, většinou nestojí za nic. Co je laciné, nepřitahuje. Za komunismu mladé lidi nepřitahovala jen možnost další kariéry, ale i určitá náročnost. Nebudeš dělat něco malého a nevýznamného, ale velké věci, které převrátí celý svět. No to se povedlo, ale jestli to bylo k dobrému. No a za to stojí i něco obětovat. Ideologie, která po člověku něco chce, přitahuje mnohdy víc než laciná pozvánka na dobrou kávu. Vlastně militantní islám je toho názorným příkladem. Jeden kazatel si posteskl, že jeho posluchači si změnili, no myslím, že spíš v žertu, slova písně z křesťanského kancionálu, který možná někteří z vás mají ještě v mysli. Tam je píseň Vezmi, pane, život můj, k své její službě zasvěcuj. No a oni tam toto předělali. Vezmi, pane, moji manželku, ať už mám konečně pokoj. No, byli ochotní pro druhé obětovat někoho, ale ne sebe. Stojí mě něco, že jsem křesťan? Znám jednu ženu, která vystudovala Univerzitu Karlovu, lékařský diplom, červený diplom dokonce, měla lukrativní místo na klinice v Praze, ale opustila to a šla prakticky na venkov, aby svou službu profesní spojila se službou lidským duším. Obětovala svou kariéru a pán její službě duchovní bohatě žehná. Když je ovšem motivem láska, tak se o oběti nemluví a vlastně ani to nejde změřit. Ještě to poslední, co je v tom našem textu. Oslavil Boha. A ten verš 9. začíná slovem proto. Protože se tak ponížil, tak Bůh ho povýšil. Spojitost mezi ponížením a vyvýšením. Spasitel se ponížil a proto ho Bůh povýšil absolutně nade vše. Pán Ježíš neusiloval o vlastní slávu a tak mu Bůh dal jméno nad každé jméno. Klekal si ke službě druhým, a tak se jednou před ním každé koleno skloní. To ovšem neznamená, že všechny tyto bytosti, které až potom na konci se před ním skloní, budou spaseny. Ti, kdo se před pánem nesklonili dobrovolně tady na zemi, když tomu měli příležitost, k tomu budou jednou přinuceni. Ovšem, klečet před pánem nyní znamená spasení. Ti, kdo se před pánem nesklonili dobrovolně tady na zemi, když tomu měli příležitost, to jejich pokleknutí, to bude pokleknutí v den soudu, který znamená odsouzení. Když lidé pohřbili Ježíšovo tělo, byla to poslední věc, kterou lidské ruce pro něho udělali. Dál už pracoval jen Bůh. Lidé mu udělali to nejhorší, ale pán Bůh ho povýšil a poctil. A vyvýšil ho vlastně, a to je zajímavé, ještě výš, než byl předtím, než přišel na tuto zem. Kdyby Kristus tady nežil s námi na zemi, nemohl by se s námi ztotožnit jako náš velekněz, který se za nás přimlouvá. Má jméno nad každé jiné, jakékoliv jiné jméno, je pán, pán pánů, král všech králů. Celý rozumný vesmír je volán, aby uctíval Ježíše Krista jako pána. Když dnes přijdete do Nazaretu, tak to není vesnička, kde je pár lidí, ale je tam část hebrejská, část arabská. A vedle majestátního chrámu zasvěceného Matce Marii, to je obrovitá budova, tak měla být postavena mešita ještě vyšší, než je ten zmíněný chrám. A protože se to nepodařilo díky zásahu hlavně papeže, tak tam je velikánský nápis psaný v arabštině a angličtině. Jeho smysl je: největší je Alláh. Kdo je největší, to se ukáže a někteří se budou hodně divit. Pán Ježíš stále myslel na otcovu slávu. Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. Tuto slávu vlastně dal i nám a jednou ji s ním budeme sdílet v nebi. Čtěte Jan 17. kapitola, málo na to myslíme, protože málo tušíme, co to je Boží sláva. Naše spasení je úžasné, ale jako konečný cíl má Boží slávu. Tato velkolepá pasáž o osobě a díle Pána Ježíše Krista vlastně vznikla v souvislosti s nějakým malicherným problémem ve Filipském sboru. Pavel chtěl jen napravit lidské sobectví a soutěživost mezi věřícími ve sboru a taky mu ukázal na ten nejlepší příklad a vzor na Krista. My asi nebudeme jako Jágr nebo nějakou miskou, protože jsme se narodili s jinými předpoklady. Ale Pavel nás vyzývá být jako Kristus. Vzpomínám si na jeden popěvek, který jsme kdysi zpívali. Kéž jsem podoben krásnému Ježíši, jeho předivné lásce a čistotě. Zkus mne, Duchu Boží, no a ať ten tvůj oheň tvoří ve mně podobu krásného Ježíše. Krásná modlitba. Lékem na jejich situaci bylo smýšlet jako Kristus. Teď už trochu víme, co to je. Nemyslet na sebe, ale na druhé. Sloužit druhým, i když to jsou oběti. No a nakonec to vede k slávě. Bůh se pyšným protiví, ale milost dává pokorným. Tak se tedy pokořme pod mocnou ruku Boží, aby i nás povýšil, až to přijde na pořad.